Hyvää keskipäivää Tiede Ykkösestä. Minä olen Milla Kontkanen. Tänään puhumme kaupunkisuunnittelusta. Olisivatko kaupunkimme älykkäämpiä, jos ne suunniteltaisiin käyttäen ihmisistä saatavilla olevaa dataa? Lisäksi kuulemme ruokaturvasta ja siitä, miten korkea lämpötila vaikuttaa maanviljelykseen. Aluksi puhumme yrityksen yhteiskuntavastuun skandaaleista. Volkswagenin maineen menetyksen mainingeissa tapasin organisaatiotutkija Jukka Rintamäen Aalto-yliopistosta. Hän on selvittänyt yritysten suhtautumista niiden aikaansaamiin yhteiskuntavastuun rikkeisiin. Kun yritysskandaalit paljastuvat, tapahtumat etenevät usein samantapaisen kaavan mukaan. Lopulta yritykset pyrkivät unohtamaan tekemänsä virheet. Mutta unohtamisessa piileekin riskinsä.
Ideahan sai alkunsa siitä, että me oltiin mun hyvän ystävän semmoinen hankkeinen proffa Ville-Pekka Sorsa. Me istuttiin kaljalla Puotilan pikkulinnossa silloin, sitä pari vuotta aikaa, ja keskusteltiin sitten yleisesti ottaen niin kuin tällaisesta suuryritysten politiikasta ja millä tavalla yritysvastuuta yritetään käyttää poliittisten päämäärien saavuttamiseen. Ja sitten me päädyttiin niin kuin ehkä sitten synkempiä aiheisia tämmöisiin yrityskatastrofeihin, ja kumma kun tuntuu, että ne rangaistukset on kohtalaisen pieniä usein ja sitten menee pari vuotta korkeintaan, niin se on business as usual taas. Ja mä vielä muistan, että mulla vähän niin kuin semmoinen lamppu sytty päässä, että se on ihan kuin ne niin kuin unohtuisi. Ja sitten niin kuin muistan, kun molempien päät tavallaan nousi, että tästä muuten pitää tehdä jotain.
Näin kuvailee tutkimusidean saamista organisaatiotutkija ja tohtorikoulutettava Jukka Rintamäki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Academy of Management Review on juuri julkaissut Rintamäen ja hänen kolmen lontoolaisen Cass Business Schoolin kollegansa käsitteellisen paperin. Sen aiheena on isojen yritysvastuuttomuusskandaalien kollektiivinen unohtaminen.
Tässä me niin kuin etenkin pureudutaan tällaisen niin kuin yritysten itse tai niiden aktiivisen rooliin tämmöisen unohtumisen fasilitoimisessa. Ja sitten meidän tämmöinen varoittava sana, mikä me tästä sitten opitaan tietyllä tavalla, että näistä virheistä ei tämän unohtumisen seurauksena sitten välttämättä opita mitään, ja me päädytään toistamaan tämän kaltaisia virheitä uudelleen ja uudelleen.
Intia, vuosi 1984. Bhopalin myrkkykaasuvuoto, jossa kuoli 8000 30 000 ihmistä. Alaska, 1989. Exxon Valdez säiliöaluksen karille ajo ja öljyonnettomuus, joka aikaan sai satojen tuhansien lintujen ja muiden merieläinten kuoleman. Meksikon lahti 2010. BP:n omistama Deepwater Horizon öljynporauslautta syttyi tuleen räjähtäen ja upposi. 11 työntekijää menehtyi ja porausputkesta valui mereen öljyä noin 3 kuukauden ajan. Tutkimusryhmä kävi läpi 50-100 yritysvastuuttomuustapausta. Tutkimuksessa on mukana monia kansainvälisesti tunnettuja tapauksia.
Mutta sitten on paljon niinku vähän ehkä heikommin muistettuja, että on vaikka tämmöinen Ford Pinton tapaus, olikohan se 70-luvulta, niinku, jolloin Ford näennäisen tietoisesti laski liikenteeseen tämmöisen auton, jossa oli hyvin iso todennäköisyys, että tulee räjähdys peränajon yhteydessä, ja siinä kuoli useampia ihmisiä ja näin, ja sitten ne jäi vähän niin kuin kiinni siitä.
No, millä tavalla suuret yhtiöt tyypillisesti reagoivat silloin, kun heidän tekemänsä yhteiskuntavastuun virheet tulevat ilmi, ja siitä syntyy jonkinlainen skandaali?
On varmaan niin kuin vaikea aina sanoa, että miten niin kuin joku yksittäinen yritys reagoi, ja sitten on myös vaikea sanoa, että kuinka missäkin tapauksessa kannattaisi reagoida. Mutta tyypillisesti jos ajatellaan, että tämmöinen, jotta jostain niin kuin tulee ylipäänsä skandaali, niin siinä täytyisi niin kuin olla niin kuin tietty määrä jotain niin kuin vahinkoa, joka koetaan merkittäväksi. Esimerkiksi saattaa olla, että jotain ihmisiä kuolee tai tulee jotain peruuttamattomia vahinkoja ympäristölle tai paljon työpaikkoja lähtee alta tai jotain tällaista niin kuin jonkun vastuuttoman toimen seurauksena. Ja sitten niin kuin vahingon määrästä riippuu, paljon se saa huomiota ylipäänsä se tapaus, ja sitten tässä vaiheessa, kun sitä huomio alkaa kertymään, niin sitten alkaa myös tämmöinen perinteinen syyllistyspeli, jossa sitten aletaan katsomaan, että kenen syytä, ja siihen sitten osallistuu yleensä useampia toimijoita. Esimerkiksi se yritys itse, joka nyt sattuu olemaan tämmöisen skandaalin keskipisteessä, sitten ehkä kansalaisyhteiskuntaa ja yksittäisiä kuluttajia, mediaa ja poliitikkoja ja näin.
Rintamäki käyttää BP:n Meksikonlahden öljyvuotoa esimerkkinä syyllistämispelistä, jota yritykset käyvät.
Et siinä oli kuitenkin siinä niin kuin Deepwater Horizon öljyporauslautassa niin oli kolme eri toimijaa, jotka oli mukana. Et oli BP ja oli Halliburton ja sitten oli Transocean ja BP siinä niin kuin yritti syyttää näitä kaikkia kahta muuta ja myös liittovaltio sitten, että on niin kuin liian tiukat säännökset ja muuta ja häiritsee niin kuin toimintaa ylipäänsä ja yrittää saada näyttää se huonommalta kuin mitä se oikeastaan on. Ja sitten samalla tietysti Halliburton vastasi sitten näihin, tai veti niin kuin taas sitten takaisin, että sanoi, että ei meillä ole tästä mitään vastuuta, mutta samalla Halliburton tuhos dokumentteja, mitkä olisi liittynyt tähän tutkintaan.
Mikä merkitys sillä on, että nämä yritykset siirtävät syyt toisille?
Siis totta kai niin syy siihen, että sitä syytä yritetään hajauttaa vähän, tai syyllisyyttä yritetään hajauttaa, niin se johtuu ihan siitä, että sitä ei yleensä ylipäänsä muisteta silloin niin hyvin. Siitä ei tule niin isoa myrskyä mediassa yleensä silloin, jos ei ole jotain tiettyä osapuolta, jota syyttää, mutta sitten siinä on tietysti myös niitä, että niitä kustannuksia saadaan jaettua sillä tavalla muille ja mainetappioita saadaan jaettua muille myös. Et sitä voisi tavallaan vähän ajatella niin, että se tavallaan vahingon määrä siitä, niin kuin joka rangaistuksesta tulee, niin on vakio ja sitten sitä yritetään niin kuin jakaa useamman kesken, jottei se kaikki tule niin kuin itselle siinä kohtaa.
Usein vaikuttaa siltä, että yritykset eivät halua myöntää virheitään ja pyytää anteeksi, vaikka siihen olisikin syytä. Olisiko parempi vain pyytää reilusti anteeksi?
Kyllä mä sanoisin, että se varmasti niin kuin aika monessa tapauksessa on. Tämä on itse asiassa semmoinen, mistä mulla on tarkoitus tehdä tähän juuri kysymykseen liittyen tutkimustakin lähitulevaisuudessa varmaankin. Mutta kyllä mä niin kuin uskoisin ainakin näin, ihan niin kuin mitä on jo tämmöisestä anteeksi, pyytämisen anteeksi annon merkityksestä tähän niin kuin unohtamiseen liittyen jo tehty, niin kyllä mä uskoisin, että se on useimmissa tapauksissa ainakin järkevää. Sanotaan, että jos nyt ollaan tosi kyynisiä, ajatellaan, että jossain tilanteessa yritys on vaikka tosi varma, että se pystyy pistämään tämän homman maton alle, niin silloin ei se varmaan ole järkevämpää välttämättä pyytää anteeksi, jos ajattelet, että siitä ei ole tulossa mitään niin kuin ihan hirveätä skandaalia.
Saksa, syyskuu 2015. Volkswagenin skandaali. Maailman suurin autovalmistaja on asentanut 11 miljoonaan dieselautoon laitteistot, jotka saavat autojen myrkylliset päästöt vaikuttamaan testitilanteissa todellista pienemmiltä.
Sehän heti se nyt jo erotettu toimitusjohtaja niin kuin pyysi anteeksi ja sanoi, että tämä on niin kuin anteeksi antamatonta toimintaa ja muuta. Ja sitten heitettiin pihalle sen jälkeen, mutta siinä oli semmoinen niin kuin pieni tavallaan syyllisyyden myöntäminen siinä, mutta se on Volkkarin tapaus on siitä kanssa niin kuin selkeä, että siinä on tämmöinen niin kuin smoking gun, että tämmöinen niin kuin huijausjärjestelmä on löydetty niistä autoista. Se on viranomaisten todentama, siinä ei oikein voi niin kuin väittää enää mitään muuta. Sitten jos siinä on pikkasen enemmän tällaista pelivaraa tavalla, tulkintavaraa niin kuin tässä, että mistä on syytetty, niin silloin voi helpommin ehkä sanoa, että me ei olla syyllisiä. Et esimerkki toi Shellin monenlaiset toimet tuon Nigerian suistossa, niin siellä hyvin pitkään Shell väitti esimerkiksi, että 98% tapahtuvista öljyvuodoista, niin kuin putkirikoista vastaavista, on sabotaasin lopputulos. Ja Nigerian lainsäädännön mukaan Shell ei ole velvollinen korvaamaan sabotaasijutuista mitään. 2011 sitten vihdoin tuomioistuimessa Hollannissa, niin ne joutui pitkän prosessin jälkeen vetämään vähän takaisin, ja nykyinen arvio taitaa olla, 70% näistä vuodoista on sabotaasin tulosta. Mutta tässä on esimerkiksi niin kuin yksi tavallaan, millä ne on yrittänyt pitää sitä syyllisyyttä muualla.
Jukka Rintamäki kertoo, että syyllistämisen lisäksi yleinen taktiikka on aiheutuneen vahingon vähättely.
Just BP-tapauksessa niin pitkään ilmoittivat, niin kauan kuin pystyvät tavallaan itse ilmoittamaan ilman häirintää tätä vuotaneen öljyn määrää, niin tosi paljon alakanttiin silloin ilmoittivat tätä. Ja samoista huomiota voidaan yrittää vähentää erinäisin tavoin, niin kuin esimerkiksi olemalla vaiti jostain asiasta, ei kauheasti itse aktiivisesti kommunikoimalla. Tämä on niin politiikastakin ihan tuttu kauraa ja enemmän näitä tavallaan muistikysymyksiä on politiikan yhteydessä tutkittukin.
Erilaisten reagointitapojen lisäksi tutkimuksessa käsitellään unohtamistyötä. Taustalla on käsite kollektiivisesta muistista.
Kollektiivista muistia voidaan ajatella karkeasti jaettuna kahden tämmöisen teoreettisen lähtökohdan avulla. Toinen puoli painottaa sitä, että kuinka tavallaan tämmöinen kulttuuri, kuinka sen hetkiset normit ja muut tämmöiset niin kuin vaikuttaa siihen, että millä tavalla me muistetaan meidän yhteinen menneisyys. Eli millä tavalla vaikka jonkinnäköiset vaikka arvot vaihtuu yhteiskunnassa ja minkälaiset asiat koetaan normaaleiksi ja hyväksytyykö se näin. Et voidaan niin kuin ajatella ihan hyvin vaikka kuinka poliittisten suuntausten muuttuessa niin esimerkiksi Suomen sisällissota on mielletty kullakin hetkellä. Tai millä tavalla vaikka talvisotaa on kollektiivisesti mielletty ja tällä tavalla. Sitten on taas toinen tämmöinen niin kuin intressinäkökulma, jossa enemmän niin kuin painotetaan sitä, että tämmöistä meidän menneisyyden kuvaa muokataan tiettyjen niin kuin intressien tämmöisen lopputuloksena. Tietyt toimijat, joilla on niin kuin halua saada menneisyys näyttämään tietynlaiselta, jotta se tukisi heidän niin kuin tämän hetken tarpeitaan ja halujaan. Tässä meidän paperissa me siis tiedostetaan, että tämmöiset yritysvastuuttomuustapaukset, niin ne osaltaan vähän niin kuin unohtuu tai muuttuu ajan myötä luonnostaan tämmöisten kulttuuristen tekijöiden lopputulemana, mutta sitten myös, ja me painotetaan sitten siinä nimenomaan, että okei, että mikä on sitten se niin kuin yritysten oma rooli tässä. Et tietenkään me nyt ei väitetä, että yrityksillä on strategiassa joku tällainen niin kuin unohtamistyö tai joku tyyppi, joka vastaa unohtamistyöstä, vaan enemmän se on tapa kuvata vaan tällaista maineenhallintaa, imagohallintajuttuja, kuinka sitä, niin kuin, kuinka aikaa, kuinka mennyttä etenkin käytetään siinä ja miten saadaan niin kuin menneisyys myös näyttämään semmoiselta, kun sen halutaan näyttämään.
Muistityötä ja unohtamistyötä tehdään yrityksissä, mutta myös laajemmin. Yritysvastuuttomuusskandaalien ympärille muodostuu muistiyhteisö, joka vaikuttaa siihen, miten tapahtuma muistetaan ja unohdetaan.
Muistiyhteisö on siis ryhmä ihmisiä, saattaa olla kokonainen kansakunta tai paljon isompikin määrä, jotka jakaa jollain tavalla samankaltaisen muiston jostain tapahtumasta. Näkee jonkun menneen hetken tai jonkun menneen kuvion sillä tavalla, että ne ymmärtää sen keskenään ja ymmärtää, mistä on kyse, ja se ohjaa heidän niin kuin, ajattelua tästä asiasta. Ja sitten toinen taas, mikä tässä on niin kuin merkittävää, että tämmöinen tapahtuma, tämmöinen skandaali synnyttää myös muistijälkiä. Ja näillä muistijäljillä, niissä on niin kuin sekä tämmöisiä materiaalisia että sitten enemmänkin niin kuin symbolisia komponentteja. Että ajatellaan nyt joku tämmöinen BP:n öljyvuoto esimerkiksi, niin siinä niin kuin tämmöinen selkeästi aika materiaalinen komponentti on vaikka se öljyn porauslautta itse ja sitten siitä syntyneet ympäristövahingot. Sitten siitä syntyy myös paljon tämmöisiä symbolisempia komponentteja, kuten kaiken maailman mediassa kerrottuja narratiiveja. Ja nämä muistiyhteisöt, ne sekä niin kuin käyttää näitä muistijälkiä tämän niin kuin kollektiivisen muistin prosessissa, ja sitten ne myös luo niitä lisää. Eli just tämmöiset median luomat narratiivit tai joidenkin kansalaisyhteiskunnan tai yritysten itsensä luomat narratiivit vaikka on just tällaisia muistia. Ja sitten tämä on vähän niin kuin se kuvio, just tämä muistiyhteisöt ja muistijäljet.
Teidän yhteenvedossa sanotaan teidän tutkimuksessanne, että kollektiivisella unohtamisella voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Avaisitko tätä tarkemmin?
Joo, eli voi ajatella sekä sen organisaation että sitten yhteiskunnan tasolla. Ja oikeastaan molemmissa pätee vähän niin kuin samat kuviot, että positiivisena vaikutuksena sen takia tavallaan on niin kuin taipumus osittain myös unohtaa, että se auttaa sekä niin kuin organisaatioita yhteisöinä että sit yhteiskuntia niin tietyllä tavalla niin kuin toimimaan. Rattaat pysyy rasvattuna tällä tavalla, että tämmöinen niin kuin business as usual, niin semmoiseen on helppo palata niin kuin vaan tavallaan pistämällä asiat maton alle ja semmoinen niin kuin olla muuttamatta rutiineja. Et meillä on kuitenkin kaikilla, jos ajattelee ihan tämmöistä yksilötason analogiaa, niin yleensä tarpeena olla niin kuin muuttamatta meidän tämmöisiä elämää helpottavia rutiineita hirveän paljon. Et joskus vaikka joku asia pikkasen muuttuu, niin me saatetaan yllättävän kauan tehdä joku asia vähän tyhmällä tavalla, vaan sen takia, että se nyt sattuu olemaan helppoa, koska me ollaan totuttu siihen. Et se niin kuin auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia pääsemään eteenpäin, mutta samalla sitten niin huomattavan negatiivisena vaikutuksena sekä yrityksille ja yhteiskunnalle sinänsä on sitten, että meillä on niin kuin suuri vaara toistaa menneet virheet, että me ei koskaan opita menneestä sen takia, että me niin kuin unohdetaan ja halutaan unohtaa tietyllä tavalla tämmöiset asiat.
Organisaatiotutkija ja tohtori koulutettava Jukka Rintamäki sanoo, että muistin ensisijainen tehtävä on unohtaminen ja muistaminen on vain sen tukeva tehtävä. Tästä seuraa se, että jos muistoja halutaan vaalia, sen eteen on tehtävä työtä. Kysyn, mikä on kansalaisjärjestöjen, aktivistien ja median rooli muistojen ylläpitämisessä.
Tyypillisesti voisi ajatella, että yritys haluaa ehkä nämä unohtaa aktivisteilla ja medialla on silloin niin kuin ihan avainrooli tässä. Ja ehkä sitä niin kuin voisi sillä tavalla mediaa syyllistää vähän, että jos on niin kuin tämmöisen mediankin kaupallistumisen myötä syklit mennyt nopeammiksi ja sitten myös tämmöinen hirveä informaatioähky, mikä niin kuin ylipäänsä tulee, kun sitä tulee kaikista sosiaalisesta mediasta ja muualta koko ajan sitä niin kuin tavaraa, niin ehkä se sitten tavallaan auttaa sen unohtumisessa, mutta se on niin kuin tämmöistä hyvin niin kuin aktiivista pitkäjänteistä työtä, mitä silloin pitäisi tehdä, tai pitäisi pystyä sitten luomaan jotain niin kuin vaikka symboleita tai objekteja, mitkä niin kuin pysyy jollain tavalla tapetilla pitkään, että oli ne sitten muistomerkkejä, muistopäiviä tai jotain vastaavia, niin kuin mitkä muistuttaa jostain erityisen traagisista tapahtumista esimerkiksi. Että näitähän yritykset voi itse myös tehdä, ja on tehnytkin sisäisesti. Että esimerkiksi Gore-Texilla niin kilistellään samppanjaa aina, kun tehdään joku iso virhe sen takia, että se muistettaisiin. Ja samoin NASAlla, vaikka nämä epäonnistunut Challenger-projekti, niin on sellainen, mitä siellä kaikille uusille insinööreille käydään läpi ja sen kanssa niin kuin sitä simuloidaan ja muuta, jotta muistettaisiin, että mitä on tapahtunut menneisyydessä.
No jos ajatellaan sitten yhteiskuntaa, niin olisiko jotain, mitä sen pitäisi tehdä sen hyväksi, että näistä virheistä opittaisiin eikä niitä toistettaisiin niin helposti?
Yhteiskunnallisesti niin kyllä niin kuin mun kanta on ainakin se, että vähemmän tämmöistä itseregulaatiota ja enemmän regulaatiota sitten etenkin tämmöisille kriisialttiille toimialoille.
Eli mitä se tarkoittaa?
Eli tehdään lainsäädäntöä vaikka sitten EU-tasolla ihan esimerkiksi. No tietysti puhutaan paljon niin kuin läpinäkyvyydestä, mutta sitten myös pohtia vähän, että minkälaisia rangaistuksia tämmöisistä annetaan. Se on mun mielestä niin kuin kaikkein haastavin kysymys, että joku tämmöinen Volkkarin kokoinen firma esimerkiksi työllistää niin kuin yksikseen jo 600 000 ihmistä ja maailman iso autofirma epäsuorasti se työllistää vielä tosi paljon enemmän ihmisiä. Että semmoisen kaatuminen, niin jos tavallaan niikseen tulee. Että joku voisi ehdottaa ihan hyvin, että jos tulee niin kuin näinkin rankka, ihan selkeä huijaus maailmanlainen niin kuin petos, että toteutettaisiin tämä yritys nyt ollenkaan semmoista tehtävää, mitä sen niin kuin pitäisi tehdä, että pitäisikö se ottaa toimilupa pois, mutta eihän nyt niin kuin sellaista voi näin isojen yritysten kohdalla oikeasti vaan harkitakaan. Se olisi ihan liian kova tuomio periaatteessa, tai näin voisi ajatella. Että esimerkiksi tämä Volkkarin tämänhetkinen tämmöinen systeemi, mikä niillä on käytössä, niin viimeksi siitä jäätiin kiinni 90-luvun lopussa isojen kuorma-automoottoreiden valmistajat. Yhteensä sitten lätkästi joku miljardi taalaa sakkoa muistaakseni silloin ja muita seurauksia, mutta ei se ainakaan näköjään riittänyt. Mä tein tuollaisen nyt tämmöisen niin kuin kysymyksen äärellä, että kuinka törkeästi sitä pitää toimia, että opitaan jotain, että onko se tämä niin kuin kysymys, mitä tässä pitäisi kysyä tällä hetkellä.
No mitä ennustat tämän teidän tutkimuksenne perusteella, miten tässä Volkswagenin tapauksessa tulee lopulta käymään? Unohtuiko sekin skandaali aikanaan?
Niin, tämä on niin kuin sellainen, mitä me ollaan yritetty porukassakin miettiä, että nämähän on tavallaan pienet piirit, maailmanlaajuisestikin nämä akateemiset piirit, jotka tämmöisten kysymysten parissa pyörivät, että hirveästi niin kuin tuntuu olevan eriäviä mielipiteitä, että jotkut on sitä mieltä, että nyt Volkkari saattaa oikeasti mennä nurin tästä. Mä epäilen, että tuskinpa tulevat ainakaan nurin menemään. Näissä tapauksissa on yleensä taipumuksena liioitella asioita silloin, kun se on tuoreena tapetilla se juttu. Ja silloin niin kuin lopulta ne seuraukset pitkällä tähtäimellä ei tule olemaan niin vakavat kuin mitä aikaisemmin. Et mä uskon kyllä, että Volkkari tulee varmaan aika tuntuvat sakot tästä lopulta saamaan. Et tällä hetkellä niin kuin ymmärtääkseni Jenkkien puolelta se maksimi, mitä olisi tulossa, olisi 18 miljardia dollaria, mikä on tosi paljon, että Volkkarin liikevoitto taas 2014 olla jotain 10 miljardin paikkeilla. Mutta siis mä en usko, että se sakko tulee ensinnäkään olemaan niin iso. Ja kyllä mä niin luulen, että tässä vaan pikkuhiljaa rupeaa tulemaan muita asioita tapetille, ja voi olla, että tästä esimerkiksi lainsäätäjät varmaan ne tulee muuttamaan niitä esimerkiksi testaustapoja. Että voi olla, että tällaisesta, että tämähän on vähän tällaista monilla aloilla niin kuin kilpajuoksua tietyllä tavalla lainsäätäjien ja sitten niiden toimijoiden välillä. Että se on vähän niin kuin semmoinen peli, missä ei ajatella, että sillä olisi niin kuin välttämättä moraalisia mitään dimensioita siinä ollenkaan. Että tätä niin kuin autoalaa voisi verrata kilpapyöräilyyn, niin kuin missä kaikki tietää, että kaikki huijaa. Ja sitten pitää niin kuin miettiä, että millä tavalla voidaan huijata niin, että se tavallaan olisi ehkä sääntöjen puitteista, että siitä ei jäisi kiinni.
Niin kuin douppausta.
Niin. Että siis kyllähän niin kuin nythän tuli just, että monet muutkin nämä autoalan firmat on niin kuin syyllistynyt näiden dieselpäästöjen vähättelyyn. Mersu, Mitsubishi, Honda ainakin oli tässä. Niillä ei ole tällaisia laitteita todettu ainakaan olevan. Että tässä niin kuin voi ajatella, että olisi Volkswagen nyt oikeasti aika typerä, että ne ajatteli, että ne ei oikeasti jää kiinni noin niin kuin selkeästä. Mutta että jos tämä skandaali tästä leviää niin kuin koko toimialalle etenkin, niin sitten mä luulen, että Volkkari pääsee tästä yllättävänkin helpolla.
Niin, eli siitä tulee enemminkin normi autoalalla, että tämmöisiä rikkomuksia tehdään.
Vähän niin kuin joo, ja tämä on aika tyypillinen. Siis ajatellaan vaikka jotain niin kuin vaarallisen pidettyä toimialoja, niin kuin joku kaivostyö tai tällainen, niin siellä niin kuin jos vaikka oli esimerkiksi jokunen vuosi sitten tapaus tuolla Jenkeissä, kun näitä maakaasua murskaamalla haetaan, niin sitten siellä oli semmoisessa räjähdyksessä kuollut muutama tyyppi tämmöisessä aika pienessä kylässä olevassa kaivoksessa, ja sitten siinä oli haastateltu sen jälkeen yhtä entistä hiilityöläistä, joka oli sitten todennut, että niin, että jonkunhan nämä vaaralliset työt on tehtävä, että siellä jos tulee virhe, niin sitten niin kuin ihmisiä saattaa kuolla, että nämä niin normalisoituu nämä tämmöiset vakavat virheet.
Jos puhutaan, tässä teillä oli tutkimuspaperissa esillä yksi suomalainen tapaus, eli Talvivaara.
Joo.
Kertoisitko vähän siitä, miten tämä istuu tähän teidän ajatusmalliin?
Kyllä niin kuin mä oon itse just tuota Talvivaaraa jonkin verran pohtinut niin kuin näihin asioihin liittyen. Kyllä mä niin kuin, siis sehän se niin kuin pysyi aika pitkään tapetilla, ja se on vähän niin kuin edelleenkin tulee jonkin verran esiin. Sitä on niin kuin kyllä pyritty niin kuin tekohengittämään todella monella tapaa, mutta mä luulen, että se alun perinkin niin kuin osasyy, miksi siitä tuli niin valtava tavallaan skandaali, oli se, että siellähän Talvivaara itse oli niin pitkään niin kuin tosi vastahakoinen tavallaan, että ei oikein niin kuin hirveästi myöntänyt, vähätteli kauhean paljon näitä tapahtuneita vuotoja ja muita ja sitä saastutuksen määrää. Ja sitten just tämä, mitä me siinä talouselämään siteerata itse asiassa meidän jutussa, niin kuin missä Pekka Perä haastattelussa liittyen näihin ympäristötuhoihin, niin Perä vaan valittelee siinä, että tässä on nyt unohdettu, että mitä on oikeasti saatu aikaan. Että nämä luodut työpaikat ja muut, ja sitten ikään kuin maalataan sitten tämä niin kuin ympäristöpuoli tässä asiassa niin kuin toissijaiseksi. Mutta sitten kun siinä samalla on niin kuin hirveästi siis kansalaisyhteiskunta ja niin kuin valtio on varmaan vähän niin kuin suuntaan toiseen mennyt tässä kohtaa koko ajan, tai erilaiset valtiolliset toimijat. Niin mutta siinä on niin kuin jatkuvasti kuitenkin toisenlaiset toimijat tuonut erilaisia näkökulmia vahvasti pöydällä, ja tosi vahvasti argumentoituja näkökulmia ja paljon todistusaineistoa ja muuta, jolloin sitten se on tavallaan kääntynyt päälailleen se asetelma, että kun on yritetty saamaan se asia näyttää vähemmän haitalliselta, ja niin kuin toisaalta myös positiivisemmalta niin kuin muilla tavoilla, niin se on vaan saanut sitten yhtäkkiä Talvivaaran näyttämään vaan niin kuin epärehelliseltä ja vastuuttomalta ja näin. Et siinä niin kuin mä sanoisin, että tässä on ollut niin kuin äärimmäisen hyvää muistityötä ja samalla sitten heikosti mietittyä tämmöistä pidemmän tähtäimen maineenhallintaa unohtamistyötä.
Monille meistä länsimaalaisista ruoan pöytään saaminen on itsestään selvää. Kuitenkin maapallolla liki miljardi ihmistä elää nälässä. Miten asia lienee vuonna 2050, kun meitä on yli 9 miljardia? Kasvihuoneilmiön voimistuminen tulee vaikeuttamaan maanviljelyä. Saat vaihtelevat enemmän ja lämpötilat nousevat. Sateet eivät välttämättä tule silloin, kun niitä odotetaan, tai ne ovat aikaisempaa rajumpia. Kuinka korkea lämpötila vaikuttaa satoon? Sitä on tutkittu Yhdysvaltojen kansallisessa maanviljelys- ja ympäristöinstituutissa. Teija Peltoniemi haastatteli sen johtaja Jerry Hatfieldia.
The other component that is important in all of this is the soil resource, because as we continue to degrade our soil resource, take the organic matter out of it, which reduces water holding capacity, nutrient cycling capacity, it means that that soil is less able to supply all the materials that plant needs for efficient crop production. So,
tulevaisuuden viljelyolosuhteet ovat vaikeat, ja silti ihminen tälläkin hetkellä kuluttaa maaperää. Sen tietää maataloustutkija Jerry Hatfield. Hän on Yhdysvalloissa kansallisen maanviljelys- ja ympäristöinstituutin johtaja. Orgaanisen aineksen poisto vähentää maaperässä veden pidätyskykyä ja ravinteiden kiertokykyä. Näin maaperä ei pystykään tarjoamaan kasveille riittävää kasvualustaa, jotta sato olisi hyvä. Nämä seikat vaihtelevien säiden kanssa haastavat maataloustuotannon.
That these warmer environments are going to speed up crop phenology. And we make a statement in there that as the crop grows faster, it's going to be smaller. But we really don't have any evidence for that. So we ran an experiment in very large growth chambers where we could control the temperature.
Miten kasvit sitten käyttäytyvät tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa? Oletetaan, että viljelykasvit kasvavat nopeammin korkeassa lämpötilassa, mutta kasvit ovat pienempiä. Näyttöä tästä ei kuitenkaan ole ollut. Toisaalta on tiedetty, että korkea lämpötila haittaa kasvin lisääntymisvaihetta. Jerry Hatfieldin ryhmä kasvatti useita viljelykasveja isoissa kasvatuskammioissa. Aluksi olosuhteet vastasivat viimeisen 30 vuoden säätiloja ja seuraavaksi lämpötilaa nostettiin 4 celsiusasteella, jonka arvellaan vastaavan vuoden 2080 olosuhteita.
We basically grow the plants in very large blocks of soil. They're a meter by meter by meter and a half deep. So we can put multiple plants in there. And so we put them into a normal Ames environment.
Kasvatuskammioissa saatiin aikaan viljelykasvin todellinen kasvukausi. Näin tehtiin havaintoja kasvin elinkaaresta siemenestä täysikasvuiseksi.
And then we just added 4 degrees centigrade, which would represent a temperature about 2080 in there. So we take it to that near edge of this. And so we brand those the normal environment and then this warmer environment, and we can change the environment on a weekly basis, so we can actually mimic.
Jerry Hatfieldin johdolla tutkijat panivat merkille, että alkuoletuksen mukaan kasvit kasvavat nopeammin. Lehtiä tulee enemmän, mutta lehtien kokoon korkeampi lämpötila ei vaikuttanut.
What the major difference was between those two environments is on the grain yield. Because some of the hybrids didn't produce any grain. And they didn't produce grain because these high temperatures, particularly now during the grain filling.
Kuumalla ilmastolla oli vaikutusta nimenomaan jyväsatoon. Jotkut kasvit eivät tuottaneet yhtään siementä. Öinen korkea lämpötila sotki kasvin fysiologiaa niin, että esimerkiksi pölytyksessä oli ongelmia. Tämä on iso haaste tulevaisuudessa viljelykasvien valinnalle, kun lämpötilat nousevat, sanoo Jerry Hatfield Yhdysvaltojen kansallisesta maanviljelys- ja ympäristöinstituutista.
We had issues with pollination. These high temperatures at night disrupt the whole physiological process. They just change a number of different things. And so we're back looking and saying,
kuinka ruoka sitten tulevaisuudessa tuotetaan? Muutaman vuoden takaisten YK-raporttien mukaan tulevaisuuden ruoka saadaan nimenomaan pieniltä tiloilta, joiden tuotanto on kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii maanviljelystuotannossa selkeitä suunnanmuutoksia, jotta aliravitsemus ja nälkä eivät ole miljardin ihmisen kohtalona. Jerry Hatfield näkee, että kaikenlaisella maanviljelyllä on roolinsa globaalisti. Teemme virheen, jos emme hyödynnä monenlaista maanviljelyä, hän jatkaa.
I think there's a place for every scale of farming. And I think we would make a mistake if we said, well, we're going to feed the world of the future by going to all large farms, or we're going to feed the world of the future by going to all small farms. I think we really need to be figuring out how do we build a system that allows
Ihmiset ovat kiinnostuneita, mistä heidän ruokansa on peräisin. He ostavat mielellään lähikulmiltaan, mutta silti tarvitaan suurtuotantoa, jotta vehnää ja riisiä riittää mahdollisimman monelle.
From what it was going to take to sustain this population from 2000 to 2050, as opposed to what we'd produced by cowries in the history of agriculture. And actually we have to produce as much in the next 50 years as we've produced in the last 500 years.
Tulevaisuuden maataloustuotannon haasteita kuvaa tutkimus ruoan tuotannon määrästä. Tutkijoiden mukaan seuraavan 50 vuoden aikana pitää tuottaa ruokaa saman verran kuin viimeisen 500 vuoden aikana on tuotettu. Näin siis taattaisiin sama kalorimäärä, mitä nyt ihmiset kuluttavat. Jerry Hatfield väittää tämän olevan mahdollista. Huomio siirtyy ruoan määrästä pikemminkin sen laatuun. Ravinnon pitää olla ravinteikkaampaa kuin mitä se on tällä hetkellä.
For the most part in the developing world, we're food secure and we're food ignorant. And we're food ignorant because people don't realize how fragile our production system is and how fragile the production system is in developing countries and the marginal areas of the world. And so when you're very comfortable here, you assume that the whole world is comfortable.
Yhdysvaltain kansallisen maanviljelys- ja ympäristöinstituutin johtajan Jerry Hatfieldin mielestä kehittyneiden maiden ihmiset ovat välinpitämättömiä siitä, mistä ruoka tulee. Meille ruokaa riittää, mutta noin miljardilla maapallon ihmisellä ei ole ruokaturvaa. Emme ymmärrä, kuinka haavoittuvainen tuotanto on kehitysmaissa.
I think that becomes until people come to that realization that there are starving people around the world and that the situation is going to get worse before it gets better, then we're going to need a very, very strong education effort. And I think that's part of it is that we don't have that education piece that says, where does your food really come from? What's it take and what happens if it doesn't?
Maailman ruokatilanne tulee vielä huononemaan ennen kuin kohentuu uuden ajattelun myötä. Tarvitaan maanviljelyssysteemin vallankumous. Emme voi toimia kuten ennenkin. Myös koulutus on tarpeen, ymmärrys mistä ruokamme todella tulee ja mikä siihen vaikuttaa.
I guess I'm optimistic that we can feed the world by 2050. But it's going to take a change in our agricultural systems. We just can't keep doing what we've been doing and expect to achieve that. We're going to have another agricultural revolution. And it's really going to take some major changes in thinking, major changes in the way we approach things. But I'm optimistic that we can do that if we allow our human intellect to really explore some different solutions.
Olisitko uskonut, että sosiaalisesta mediasta saa kerättyä hajuja? Jopa niin tarkasti, että niiden avulla voidaan muodostaa kaupungeista hajukarttoja. Kaupungeista ja sen asukkaissa saatavaa dataa voi hyödyntää näiden digitaalisten karttojen lisäksi kaupunkisuunnittelussa. Tekeekö data suunnittelusta älykkäämpää? Toimittaja Leo Kosola selvitti.
At the University of Cambridge, we colleagues, we thought about this simple experiment.
Uudenlaisiin karttapalveluihin on perehtynyt espanjalainen Daniele Gersia, jonka erikoisala on kaupunkiin liittyvä tietojen käsittely. Gersia toimi vierailevana tutkijana Cambridgein yliopistossa, ja toukokuussa hänen johtamansa ryhmä julkaisi Smelly Maps-tutkimuksen. Tutkimuksessa on selvitetty kaupunkien hajuja ja esitetty Lontoon ja Barcelonan hajut visuaalisesti kartalla. Kaupunkien asukkaita pyydettiin tekemään muistiinpanoja kaupunkiensa hajuista, ja näiden muistiinpanojen pohjalta tehtiin 285 sanan hajusanasto. Sanastoon pääsivät muun muassa mätä, bensiini, oksennus, tupakka, ruoho ja laventeli. Mutta hajusanasto on vasta pohjana datan keräykselle, joka tehtiin hyödyntäen sosiaalista mediaa. Tutkimusryhmä keräsi kaikki Lontooseen ja Barcelonaan sijoitetut Instagram- ja Flickr-kuvat sekä twiitit Twitteristä, jotka sisälsivät hajusanastoon kuuluvia sanoja. Sosiaalisesta mediasta kerätyt tiedot olivat täysin julkisia. Paikkatiedot olivat niissä esimerkiksi alustoille ominaisina aihetunnisteina. Dataa kaupungeista kertyy yhteensä noin 17,5 miljoonaa kuvaa ja 1,7 miljoonaa twiittiä. Ja koska lähdemateriaalin tulo ei lopu, karttoja voisi teoriassa päivittää jatkuvasti. Tutkimusryhmä toivoo, että heidän työnsä saisi kaupunkisuunnittelijoita ottamaan hajuaistiamme enemmän huomioon. Toistaiseksi näköaisti on ollut aistiamme joukosta täysin etuoikeutetussa asemassa kaupunkitutkimuksessa, ryhmä kirjoittaa tutkimusraportissaan. Mutta siirrytään eurooppalaisten suurkaupunkien hajuista Suomeen ja kaupunkisuunnittelun pariin. Mitä hyötyä kaupunkilaisille voisi olla siitä, että heistä kerätään yhä tarkempaa tietoa? Tekisikö se kaupungeistamme älykkäämpiä? Mikä on tärkeintä tietoa, jota kaupungista ja kaupunkilaisista tarvitaan kaupunkisuunnittelussa, arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija Jyrki Vanamon mielestä?
No, ehkä voisi sanoa kiteytettynä, että kaikista oleellisin tieto olisi se, että tiedetään, että miten kaupunki toimii tai miten ihmiset kaupungissa toimivat. Eli esimerkiksi jos suunnitellaan asuinalueita, niin olisi erittäin hyvä tietää esimerkiksi, että minkälaisia asumismieltymyksiä ihmisillä on, yksinkertaistaen minkälaiset asunnot menee esimerkiksi kaupaksi tai minkälaisilla asunnoilla on kysyntää ylipäätään. Ja sitten kun suunnitellaan uutta asuinaluetta, niin olisi tämmöisestä tiedosta niin kuin erittäin paljon hyötyä niin kuin jo siinä suunnitteluvaiheessa, kun mietitään, että kuinka monelle ihmiselle, vaikka nyt suunnitellaan uutta asuinaluetta, niin voitaisiin hyvin tavallaan määritellä jo siinä vaiheessa, että ei pelkästään 10 000 asukkaalle, vaan että me tavoitellaan suurin piirtein tällaista niin kuin asukaskuntajakaumaa. Ja koska meillä on näin paljon tietoa siitä, että tämän tyyppiset ihmiset, joita me sinne tavoitellaan, niin asuvat tällä hetkellä vaikkapa nyt Helsingissä lähialueella näin, niin voitaisiin sitten siinä suunnitteluvaiheessa jopa paljon tarkemmalla tasolla sitten ikään kuin arvioida, että tämmöisiä asuntoja ja tämmöisiä asuinrakennuksia ja tämmöisiä ikään kuin asuntokokonaisuuksia ja yksiköitä sinne kannattaisi sitten suunnitella ja rakentaa, jolloin se menisi tavallaan mahdollisimman hyvin kaupaksi ja vastaisi tavallaan kysyntää ja tarjontaa sitten mahdollisimman hyvin.
Helsingin Kalastamaa rakennetaan uutta 175 hehtaarin asuinaluetta. Tämän vuoden alussa Kalastamassa asui 1500 ihmistä, mutta parinkymmenen vuoden rakennusurakan aikana määrän on tarkoitus kasvaa 20 000. Alueen on tarkoitus olla esimerkki älykkäästä kaupunkirakentamisesta. Vanamo on tutkinut Kalastamaa Aalto-yliopistossa. Hän on vertaillut asemakaavoja ja muita alueen suunnitelmia siihen, miten alue on lopulta lähtenyt rakentumaan ja minkälaisia ihmisiä alueella on muuttanut. Vastaavatko olettamukset todellisuutta?
Siitä on vaikea vielä tässä vaiheessa vetää mitään johtopäätöksiä, mutta tavallaan voisi sanoa ehkä, että niin kuin moni muukin asuinalue tai yksittäinen kortteli suunnitellaan tämmöisellä vähän niin kuin one size fits all, yksi koko sopii kaikille periaatteella, niin Kalastamassakin on sovellettu aika paljon tämmöistä niin kuin hyvin isoihin keskiarvoihin ja tämmöisiin peukalosääntöihin perustuvia mitoituskäytäntöjä. Ja nyt kun mä olen sitä vähän tarkemmalla tasolla päässyt perkaamaan, niin näyttää siltä, että on aika isojakin tämmöisiä kortteli- ja talokohtaisia eroja siinä, että tavallaan kaikki eivät yllättäen asukkaan ihan juuri niin kuin siinä 54 per asukas kokoisissa asunnoissa tai muu, että kaikilla ei ole sitä 0,417 autoa, vaan ihmisillä onkin 1 tai 2 tai 0 autoa. Ja tavallaan tämä aiheuttaa sitten niin kuin pieniä vaihteluita ja pieniä paikallisia eroja, jotka sitten saattaa niin kuin johtaa siihen, että tavallaan yhdessä asuinrakennuksessa asuukin vaikka puolet niistä asukkaista, jotka siinä suunnitteluvaiheessa ajateltiin siellä asuvan, tai siellä asuu vaikka tuplasti se määrä asukkaita, joita ajateltiin, jolloin se sitten säteilee taas kaikkeen mahdolliseen muuhun siellä alueella. Esimerkiksi oli kyseessä nyt autopaikkojen määrä, tonttikohtaiset autopaikat tai koko alueen vaikka päivähoitopaikkojen määrä tai muu vastaava tämmöinen, mikä liittyy siihen, että kuinka monta ihmistä alueella asuu. Niin tavallaan näissä saattaa sitten tulla semmoisia niin kuin vaikutuksia, jotka paljastuu muutaman vuoden päästä sitten, että menikin tavallaan metsään sitten jossain kohtaa, kun tehtiin näin paljon oletuksia näiden keskiarvojen perusteella, eikä menty tavallaan tarkemmalle tasolle siinä niin kuin datan hyödyntämisessä.
Yksityishenkilönä Jyrki Vanamo on tehnyt digitaalisia karttapalveluja esimerkiksi ravintolapäivälle. Nämä karttapalvelut perustuvat kaupunkidataan ja siihen myös Vanamon tutkimusalue Aalto-yliopistossa liittyy. Hän on tutkinut sitä, miten tietoa kaupungista ja kaupunkilaisista voisi paremmin hyödyntää kaupunkisuunnittelijan työssä.
Mä oon ollut mukana tämmöisessä hankkeessa, missä pyritään soveltamaan agenttipohjaista mallintamista kaupunkisuunnitteluun. Eli käytännössä kyse on siitä, että jos perinteisesti asuinalueita suunnitellaan tai kaupunkia suunnitellaan niin, että tavallaan vedetään ylhäältä alaspäin isoja linjoja ja suhtaudutaan niin kuin kaupunkeihin ennen kaikkea tämmöisenä geometrisenä muotoina, niin tämä agenttipohjainen mallintaminen lähtee siitä, että meillä on hyvin tämmöisiä niin kuin primitiivisiä yksinkertaisia asioita, joita me mallinnetaan, kuten vaikkapa tässä mun tutkimuksessa ne on yksittäisiä kotitalouksia, yksittäisiä asuntoja, yksittäisiä asuinrakennuksia, tämmöisiä niin kuin tavallaan yksiköitä. Mallinnetaan niiden välisiä vuorovaikutuksia tavallaan tämmöisellä alhaalta ylöspäin periaatteella ja sitten saadaan niin kuin tarkempi käsitys siitä, että miten se näiden summana muodostuva järjestelmä toimii. Eli se on oikeastaan, voisi sanoa, just päinvastainen tapa tehdä kaupunkisuunnittelua, mikä tällä hetkellä vallitsee. Ja sitä nyt Aallossa on ollut itse sitten tutkimassa ja kehittämässä siihen nimenomaan tämmöisiä ihan niin kuin käytännön tasolla tietokoneohjelmia, millä sitä suunnittelua voidaan sitten helpottaa ja kehittää.
No, minkä tyyppinen tämä on sitten tämä tietokoneohjelma?
Se on hyvin lähellä loppupeleissä tämmöistä niin kuin jotain rakentelupeliä, mitä tietokoneelle on tehty jo ties kuinka pitkään. Eli tavallaan siinä tietokoneen ruudulla näkyy sitten tämmöisiä niin kuin erilaisia värikkäitä pisteitä tai ympyröitä tai muita geometrisiä asioita, jotka sitten niin kuin tiettyjä lainalaisuuksia noudattaen, mitä me ollaan siihen ohjelmaan sitten etukäteen syötetty sisään, niin näitä noudattaen pyrkii sitten hakeutumaan optimaalisiin olosuhteisiin tai paikkoihin tai muihin tämmöisiin niin kuin tilanteisiin, jossa tämä niin kuin tavallaan tietokoneohjelman tekijän määrittämät reunaehdot sitten toteutuisi mahdollisimman hyvin. Eli tavallaan niin kuin ruudulla käytännössä vilisee sitten paljon tämmöisiä pieniä värillisiä asioita ja lopulta ne sitten asettuu johonkin harmoniaan ja pysähtyy pikkuhiljaa ja löytää sen paikan. Sitä voi verrata noin niin kuin mielikuvatasolla vaikka siihen, että olisi niin kuin paljon erilaisia positiivisia ja negatiivisia magneetteja, jotka päästetään jonnekin kylpyammeeseen ja sitten ne lopulta aika nopeasti magneettien tapauksessa asettuu johonkin niin kuin muodostelmaa ja pysähtyy paikalleen. Tietokoneen tai tässä ohjelman tapauksessa ne niin kuin vilisee siinä muutaman minuutin, kunnes kaikki nämä väliset vuorovaikutukset on saatu laskettua ja ikään kuin todettua, että tämä on nyt tämä niin kuin stabiilinen niin kuin tilanne, missä kaikki reunaehdot täyttyy, mutta suurin piirtein tämmöisestä on siinä kyse.
Oletteko testattu minkä käytännön ongelma vielä?
Lyhyt vastaus siihen on, että ei oikeastaan. Eli ollaan oikeastaan tässä vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että menetelmää on nyt melkein pari vuotta jo kehitelty ja sitä on niin kuin yritetty itse tarjota tosi moneen eri tämmöiseen niin kuin suunnitteluhaasteeseen, että voisiko sen esimerkiksi sen teidän haasteen ratkaista tällä, mutta tuntuu, että ehkä se niin kuin suurin haaste on tällä hetkellä se, että tämmöisiä niin kuin vallitsevia suunnittelukäytäntöjä on aika vaikea lähteä murtamaan tai haastamaan ylipäätään, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen ihan toista koulukuntaa edustava tietokoneohjelma yhtäkkiä tavallaan otettaisiin tuosta noin vaan käyttöön jossain ikään kuin oikeassa suunnittelutapauksessa. Eli tavallaan nyt tämä on oikeastaan tämmöinen vaihe, että jos löytyy jostain tämmöisiä uskaliaita, innokkaita kokeilijoita, niin tätä samaa ohjelmaa voisi käyttää tosi moneen muuhunkin suunnitteluongelmaan. Eli ei olla oikeastaan vielä käytetty sitä mihinkään oikeaan. Ollaan yritetty niin kuin tavallaan simuloida ja mallintaa oikeita tilanteita ja nimenomaan vaikka tätä kalasatamaa, mistä mainitsin, niin siihen ollaan niin kuin tavallaan jälkikäteen käytetty sitä vähän niin kuin validoimaan sitä, että toteutuvatko nämä suunnitteluvaiheessa tehdyt niin kuin olettamukset siten, kun oli ajateltu, mutta ei ole tavallaan missään vaiheessa vielä tehty, niin kuin, että alusta loppuun suunniteltaisiin kokonaista aluetta tämän avulla.
Siihen, mihin arkkitehti ei pysty Vanamon tietokoneohjelmakaan. Pointtina onkin, että se tekee nopeampia ratkaisuja.
Mulla on ollut toi kalasatama tuossa simulaation kohteena, niin sanotaan, että puolessa tunnissa saa tehtyä 100 suunnitelmaa, jotka kaikki täyttää ne suunnittelijan asettamat tavallaan tämmöiset numeriset reunaehdot, että kone laskee kyllä tosi nopeasti ne samat asiat, mitä niin kuin ihmisellä menisi varmaan helposti useampia työviikkoja, että saa sen yhden suunnitelman ikään kuin alusta loppuun työstettyä. Ja silloin se on vasta ensimmäinen, joka pitäisi sitten vielä ikään kuin validoida, että täyttääkö se ne kaikki säännöt, mitä tavallaan ollaan niin kuin määritelty jossain aiemmassa suunnitteluvaiheessa, että pitää olla tietyt etäisyydet tiettyjen juttujen välillä ja tietty määrä jotain, vaikka nyt parkkipaikkoja ja suhteessa asuinpinta-alaan ja kaikkea muuta mahdollista. Niin tavallaan perinteinen malli menee niin, että ihminen on nimenomaan se, joka tuottaa tämän suunnitelman ja sitten sitä ikään kuin laskennallisesti testataan tai arvioidaan jollain muulla menetelmillä, että täyttääkö se sen, jolloin se kokonaisuutena menee niin kuin ikään kuin aika pitkä kierros yhteen tai aika pitkä aika yhteen kierrokseen, kun taas tuo tietokoneohjelma tekee sen niin, että tavallaan siinä lähdetään nimenomaan näistä reunaehdoista ja kaikista niin kuin säännöistä, joiden pitää toteutua. Ja tietokone kokeilee sitten tavallaan vähitellen niin kuin kaikki mahdolliset ikään kuin yhdistelmät läpi. Ja kun löytyy yksi sellainen yhdistelmä, missä ne kaikki, sanotaan tuhannet reunaehdot, mitä siitä syntyy näistä muutamasta säännöstä, niin kun ne kaikki toteutuu, niin siitä se on niin kuin validi tavallaan aihio, mistä suunnittelija voi sitten lähteä niin kuin tekemään siitä semmoisen ikään kuin esteettisemmän tai tavallaan semmoisen niin kuin inhimillisemmän. Et se on niin kuin se ikään kuin terve selkäranka, minkä päälle voi sitten lähteä niin kuin tekemään sitä ikään kuin suunnittelijan työtä. Toistuvasti on törmännyt tähän samaan tietynlaiseen kauhukuvaan tai ennakkoluuloon omien kollegojeni keskuudessa, että älä nyt kehitä tuommoista työkalua, että se tekee meidät kaikki työttömiksi, mutta mä oon oikeastaan just päinvastaista mieltä itse, että se vapauttaa huomattavasti aikaa siihen itse, niin kuin voisi sanoa, siihen suunnitteluun, eikä niinkään siihen tavallaan sen suunnitelman piirtämiseen tai tavallaan sen suunnitelman esittämiseen.
Mikä olisi Jyrki Vanhamo sun mielestä älykäs kaupunki?
Se on itse asiassa semmoinen konsepti, mitä mä oon itsekin pitkään miettinyt, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se älykäs kaupunki mun mielestä ei ainakaan tarkoita sitä, että tuodaan välttämättä lisää teknologiaa rakennettuun ympäristöön. Se monesti mielletään semmoisena, että laitetaan kosketusnäyttö roskikseen, niin siitä tulee älykäs kaupunki. Tai ei laita roskikseen, vaan kiinnitetään roskikseen kosketusnäyttö. Mutta joka tapauksessa mun mielestä se älykäs kaupunki on niin kuin tapa tehdä asioita järkevämmin, nimenomaan ehkä tämän suunnittelun kautta, eli tavallaan kun meillä kerran on tätä tietoa yhä enemmän maailmassa siitä, miten ihmiset asuu, miten ihmiset elää, miten ihmiset ajattelee, mistä ihmiset tykkää ja niin edespäin, niin miten tätä kaikkea tietoa hyödynnettäisiin älykkäämmin nimenomaan suunnittelussa ja sen seuraavan kaupungin tekemisessä, ja sitä kautta tavallaan vältettäisiin niin kuin virheet ja säästettäisiin aikaa ja rahaa ja muita resursseja tekemällä ikään kuin paremmin nykyhetkeä ja tulevaisuutta vastaavia asuinalueita ja muita kaupunkeja. Se on mun mielestä se niin kuin älykäs kaupunki liittyy ennen kaikkea niin kuin siihen.
Tässä olivat aiheemme tällä kertaa. Perjantain Tiede Ykkösessä kuullaan muun muassa siitä, kuinka Kuopiossa kasvatetaan uusia verisuonia ja käydään viruksilla syövän kimppuun. Siihen asti hyvää viikon jatkoa.